Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite.
Taip,
taip, labai daug norinčių.
Norėčiau kalbėti, žinau tik tai temą, kad noriu kalbėti apie kuklumą ir nuolankumą. Ir kalbėti ta, kuri visada nuo gyvenimo pradžios, bent jau tam tikrą tarsi, nebuvo nei kukli, nei nuolanki. Ir apskritai kuklumas ir nuolankumas buvo kažkas tai priešiško, kodėl aš dabar turiu pakūti tą, ką kitas yra protingesnis už mane. Kodėl aš turiu dabar priimti kito nuomonę, o ne vadovauti savo nuomonę. Tai ilga netės patirties ir tai mano minčių, mano gyvenimo to kelio patiekti į tikrųjų. Ir šiandien aš tik turiu kalbėti apie kuklumą ir nuolankumą. Tai atrodo yra bažnytinė sąvoka, bent jau tą kuklumą ir nuolankumą katalikų bažnyčia labai stipriai propaguoja. Tačiau priejau tokią išvadą. Kuklumas ir nuolankumas, jisai gali būti vienas iš baimės, kitas jisai gali būti iš išminties. Ir paskutiniu metu man teko sutikti, kalbėti, bendrauti su išmintingais žmonėmis, kurie skaitė tą pačią Orantės knygą, kurie vadovaujasi savo gyvenime Orantijos knygos tiesomis, kurie tikrai turi daug išminties ir gyvenime ir taip toliau, tačiau yra, aš žinau, mano žinojimas yra tikriausias. Šitą etapą ir aš turėjau pakankamai nemažą laiko tarpą, kaip Agimantas sakė, kai jaučiuosi karūną labai didelę. Aš žinau, bet ką aš supratau, žmogus, kuris nori tik tai pateikti tai, ką aš žinau ir kad nori, kad jį priimtų, jisai save stato augime. Ką reiškia aš žinau? Tai, ką aš žinau, tai aš jau žinau. Tačiau nepriimdamas kitų žmonių žinojimo, aš neįsileidžiu kito. Aš nesakau tobulesnio, netobulesnio, tačiau gal kitokio žinojimo. Tas kuklumas ir nuolankumas suvokti, kad mano žinojimas nėra visuminis, leidžia žmogui pačiam priimti dar plėsti savo žinojimą. Leidžia pačiam plėsti savo sąmonimą. Plėsti galbūt tai, apie ką jisai pats ir nebūtų pamastęs, tačiau kitas žmogus su savo kitų patyrimu. Jisai priejo prie kažkokios kitokios, kažkokios tai sampratos. Ir taip mes augome. Kodėl aš dėkoju už tai, kad aš esu čia? Todėl aš galiu jūsų žinojimus, jūsų patirtį taip pat priimti. Ir tai yra tikrai labai didelė dovana būti tarp žmonių, iš kurių kiekvieną tu tikrai gali kažką tai pasiimti. Aš nesakau, kad tai reikia paimti visumą. Kad taip pasakė kažkas, tai ir tai yra tiesa. Ne. Tačiau iš to mes ir kūrėme savo žinojimą. Bendraudami, suvokdami, priimdami, kažką atmesdami, galbūt po kiek laiko priimdami tą, ką dabar atmetėme. Ir tas kuklumas ir nuolankumas suvokiant, kad taip, aš esu dabar tokiame, bet tai nėra tobula. Ir kad aš turiu erdvės tobulėti. Ir mano kažkaip tai maldoje, išėjo iš Orantės knygos, tiksliau Kristus, mokymų, pamokymas, kai meldžiasi du, nežinau, vienas fariziejus, kitas eilinis. Ir kai sako, Dieve, aš dėkoju tau, kad aš esu toks išmintingas, kad aš esu toksai protingas ir kad aš žinau tiek, kiek žinau, o kitas meldžiasi tame Dieve, atleisk man, kad aš esu toksai netobulas. Ir kaip buvo pasakyta? Tai va to, kuris yra kuklus ir nuolankus, kuris žino savo netobulumą, kuris sugebės tikrai yra atviras priimti naujas šviesas ir augti, šitam ir yra kelias atviras šviesa.
Ačiū tau. Kas turi dar savo mokymą, prašau?
Aš norėjau pasakyti apie tai, kodėl yra taip Kodėl yra taip sunku būti savimi? Vis kažkaip, vis ar grįžtu prie šitos temos savo viduje, vis apmastau, kodėl iš tikrųjų mirtingajam žmogui taip sunku būti savimi. Todėl, kad iš tikrųjų jis yra didžiulėme susipainėjime, nes nesuvokia, kas yra tas tikrasis aš. Ir kada štai aš mašiau, jis elgėsi tarkim netinkamai, jis elgėsi, na, kaip mes sakom, blogai, gerai, ar jis yra tuo savimi? Jis iš tikrųjų tai atspindi savo tą sąmonės lygį, koks jis yra. Jis pasireiškia tuo savo žmogiškoj protu, koks yra ta akimirka. Jis negali pasielgti geriau, nei jis elgėsi tą akimirką. Ir visgi, žvelgiant giliau, aš suprantu, kad tas tikrasis aš, kada aš atradau rūstybę savo viduje ir aš esu, aš suprantu, kad tas tikrasis aš, tai yra šita būtent dvasinė asmenybė šitame žmogaus kūne. Ir kad jinai, rūstybės aš esu, yra sukurta labai nuostabi. Kad rūstybė aš esu ją sukūrė be jokiausių netobulumų, be jokiausių ten baimių, be nerimų, be visokiausių tokių ydų. Ji yra nuostabi ir aš negaliu sakyti tobula, kadangi tobulas yra tik tai kūrėjas, bet ji yra nuostabi, graži ir didinga savo tuo amžinybės to potencialu, kokį jinai turi savyje, kokį jinai talpina savyje. Tačiau, kada mes gyvename šitame vat kūne, mes turime šitą kūną, mes tuo pačiu turime tą visą tą žmogišką tą prigimtį, tą gyvulinę prigimtį, visą tą pasąmonę per tas kartų kartas ir todėl mums yra taip sunku atsiskleisti tuo savo tikruoju dvasiniu aš, tą savo dvasinę asmenybę, kuri ir gali pasireikšti, būtent pasireikšti tik tai gerai ir gražiai ir nuostabiai, kadangi tas gėris ir grožis yra iš kūrėjo, jeigu jis sukūrė mūsų tokius nuostabius, tai ir mes atsiskleidžiame savo tikruoju aš per tą gėrį, per tą gėrio ir grožio veiksmą. Bet kadangi tokia aplinka yra tamsi, kad žiūrėkime, kaip sunku yra daryti gėrio veiksmą, kada iš tikrųjų yra tokia baimė, toks nepasitikėjimas žmonėms būti gerais. Kada vat praeitą savaitę Gimantas sakė savo pamokyme apie tai, kaip iš tikrųjų net yra juokinga, kaip žmogus bijo būti geru, tai įsivaizduokime, kokia yra ta tamsia aplinka, kada jisai neišdrįsta pasireikšti tuo gerumu, kada tai turėtų būti natūralu, jau mūsų požiūriu, bet tas nėra natūralu, kadangi niekas žmonės per kartų kartas nemokino, ką reiškia tas gėris ir grožis, kuris ir skleidžiasi šitos dvasinės asmenybės per gyvą ryšį su jos šaltiniu, su jos kūrėjų, su rūstybė aš esu, tai va tas tikrasis aš yra tas nuostabus tikrasis gyventojas šitame kūne ir nėra taip, kaip žmogus mano, kad būtent, kad tas aš esu, kaip jisai galvoja, labai klaidingai galvoja, net dažnai pamėgdžiodamas kitus, jau kur aš taip pažvelgiu aplinką, mes matome, kada žmogus elgiasi labai nenatūraliai, jis mėgdžio kitus, jis mėgdžio viską. Ir jis galvoja, kad štai jisai gyvena tą tikrą gyvą gyvenimą. Ir jis mėgdžio kitus visame kame. Ir kopijuoja elgesį, ir kopijuoja gyvenseną, gyvenimo būdą. Bet ar šitaip atsiskleidžia jo tikrasis asmuo? Mes žinome, kad ne. Kadangi tik tai atradęs raustėjybę iš visų savo viduje, tą gyvą kūrėją, žmogus ir gali suprasti, kad jis yra ne šis fizinis kūnas, kad jis yra ta dvasinė asmenybė ir kad yra originali, kad jam nereikia nieko kopijuoti ir mėgdžioti, nereikia nieko pavydėti kitam, nes jis gali pati viską pasiimti tiesiog iš kūrėjo, pasiimti ir tą drąsą, ir tą ryštą veikti, ir turėti viską, ką jinai tik tai gali turėti, bet pajausdama tą vedimą iš vidaus. Tai žodžiu, tai reikia tik tai šitam gyvam, tam vedimui iš vidaus atsiduoti. Ir tuo pačiu, tai noriu pasakyti, kad juk visiems savo stilybės susitinkė savo gyvą dalelį mintės derintoje. Taigi tas gėrio ir grožio pasireiškimas žmonėse yra. Negalima jo nuneigti, kad jo nėra, bet ir tie visi gėrio ir grožio veiksmai, kuriuos padaro žmogus savo lygiu, kaip jis supranta tą sampratą, vis tiek tai jį veda link to šaltinio atradimo savo viduje. Bet jau mes žinodami tą gyvesnį šviesą ir tą tikrą šaltinį, žinome, kad tą giluminę, tą tikrą gyvą sampratą, kas mes esame, ir kad gėrio ir grožio veiksmą mes atliekame tik tai gyvai bendradarbiaudami kartu vienovėje su šaltiniu, ir kad jis yra tas tikrasis gėrio grožio veiksmas. Tai čia yra tokia giluminė, tokia reikšmė, tokia samprata. Ir atsiverdami mes, čia dabar ateidami gyvą į šventovę ir garbindami rūstybę šiesu, mes mokinamės, mes semiame šitos išminties ir mes jau savo lygiu kiekvienas galime ir kitus sustiprinti ir patarti nuoširdžiai ieškantiems. Ir padėti atrasti savyje tuos tikruosius dvasinius tėvus ir suvokti save, savo tikrąjį aš, kad daugiau nebūtų aplinkoje susipainiojimo, kas tas yra aš, kaip ten neteisingai visi psichologai interpretuoja, o kad žmonės suvoktų, kad kiekvienas yra nuostabi, individuali ir originali asmenybė, niekada neturinti analogų ir galinti kuo nuostabiausiai save skleisti, bet tam reikalingos labai džiulės pastangos. Mes negalime iš karto staiga pasireikšti, kaip tos nuostabios asmenybės, kokios aš žinau, mes esame, kad ta visa ta gyvulinė, ta prigimti, kuri yra nuo pat ne tik tai žmogaus, bet ir gyvūnų atsiradimo, šitoje randijoje tos pradžios, tos užuomazgos visos, visa ta praeitis, jinai neišnyksta savaime iš karto. Ir va štai šitos, kaip mes vakar nagrinėjome, tos randijos grupėje, tos nuoseklios pastangos, kuo jis yra būtinas, kuo jis yra svarbios, nes jos iš tikrųjų, būtent tos nuoseklios pastangos ir padeda mums atrasti savyje ne tik dar labiau tą kūrėją, bet ir suvokti save, suvokti aplinką ir pagaliau tiesiog suvokti šitą gyvą tikrovę, kokioje mes gyvename ir kurios mes nematome, nes ta pasąmonės tarša ir ta mūsų ta žmogiškas gyvulinis protas, jisai tiesiog neleidžia mums atsiskleisti kitoms nuostabioms dvasinėms asmenybėms. Bet visgi įsiklausydami į tą labai švelnų, tokių subtilų mintis derintojo vedimą iš vidaus, mes ir galime tą palaipsniui išsilaisvinti iš tos gyvulinės prigimties, kada per atsiverimą mūsų tas žmogiškasis protas, aš manau, jis vis labiau yra sudvasinamas, jis yra sukilninamas, jis tampa šviesesnis ir tauresnis. Ir štai tuomet mes galime suvokti, kas mes esame, kad esame tie tikrai kiekvienas originali dvasinė asmenybė, esame nuostabus raustrybės vaikai, sūnus ir dukros. Ir to galime išmokyti kitus pažinti, to nuoširdžiai norinčius ir siekiančius.
Ačiū. Kas dar turit savo mokymą? Tarkit. Jeigu neturit, tada aš trupučiuką beginsiu susieti abu pasakytus mokymus, tiek Jolantas, tiek Jurgitas. Mes bijom būti savimi, kadangi mes nebuvom ugdomi, auklėjami nuo pat prigimties tuo, kuo mes esame, dvasinėmis asmenybėmis. Dėl to iškreiptas mūsų ugdymas natūralu ne tuo vektoriumi suformavo visą proto mąstyseną. Ne ta kryptimi mes mąstėme, ne ta kryptimi žvelgėme, todėl natūralu, kad mes ir tapome ne tie tikrieji aš. Prie to prisidėjo visa aplinka, tiek mokytojai, tiek tėvai, tiek bažnyčia, tiek filosofai, politikai. Ir tada atsirado va ta samprata, ką Jolanta pasakė, kad tai yra gal bažnytinė tokia kuklumo, kur kuklumas gali būti ir iš baimės, o gal šeimos moralinių tam tikrų paskatų išraiška. Bet ar tai yra tas tikrasis aš? Jeigu jis susitraukęs iš baimės ir negali pasakyti tą, ką jisai žino, nesako, čia bus nekuklu, tai čia yra tas tikrasis aš? Kuklumas iš vis net ir, sakykim, tam epizode, kur Jolanta pateikė, kad ten buvo, reiškia, tas farizėjus, muitininkas, kuris ten džiaugiasi, koks jis yra, ir tas eilinis nepasitikintis ir atgailaujantis. Tai vėl šiuo atveju nei vienas, nei kitas nėra tas tikrasis aš. Nei atgailaut reikia dėl kažko, nei save išaukštinti reikia dėl kažko. O reikia būti tiesiog savimi. Jeigu tu bendrauji su savo dvasiniu tėvu ir motina, tai tas pats bendravimas turi būti dvasinis atsiverimas, nuoširdus. Net negalvojant, koks tu esi. Tu dėl kažko bendrauji, tu kažko nori. Tai ta akimirka tave pripildo tas noras, kurį tu ir išsakai. Bet tu negalvoji, tu kuklus ar nekuklus, tu negalvoji, tu esi tikrasis aš ar ne. Štai yra tas, kas tavyje tuo metu tave iš vidaus veikia, degina, skaudina, koks nors rūpestis, problema. Įsivaizduokit, nu, pavyzdžiui, nu, žmogus ištiktas kažkokio, tai sakykime, tragiško epizodo, ten lūžo koja ar dar kažkas. Ką? Nu, sakykime, per daug cepelino apsinuodėjo, taip. Ir štai, jisai guli paslikas. Jam negalvoj, kaip jis apsirengęs, kaip jisai guli. Jis dėjoja, oi, kad tik geriau būtų. Ir va, jis nebegali pagerėti. Ar čia kuklu ar ne, jam negalvoj. Jis tada pasireiškia, va, kabindamasis, padėk man, padėk, nebegaliu, niekas nebepadeda, tik tu vienintelis gali padėti. Ir čia tu jau nebegalvoji apie tai, kas tave prieš tai pripildė, kokios moralinės nuostatos, kokios bažnytinės tradicijos, ar tėvų auklėjimo kažkokios tai vertybės. Tu toje akimirkoj esi, toje akimirkoj. Tau neegzistuoja pasaulis už tos akimirkos. Kas egzistuoja šalia, visiškai tau nesvarbu. Tu esi toj būsenoj, kur tu esi nepajėgus. Ir štai va toj būsenoj tu tampi tikruoju, savoju aš. Nes visa kita nublanksta, lieki tik tai tu ir kurėjas, į kurį tu ir kreipiesi. Bet tu kreipiesi jau be povo plunksnų. Štai koks aš, va, va, pažiūrėkit. Tu kreipiesi nuo širdžiai, savo savastimi. Tai va čia, tas muitininkas ir eilinis, kada jis kalbasi, tai muitininkas, jis kaip povas. Jisai va džiaugiasi, koks jis yra, kaip jisai ten atsiduoda tam, jisai sako, Jahvei arba ten Dievui, bet atsiduoda savo sampratą, štai koks aš esu geras, o čia anas tai niekam tikės. Tai va jis to pačiu, jis kaip buvo plunksnas, išsidabina save puikybėje. Anas, kadangi buvo mokomas taip, atėjo ir jisai save numenkina. Tai nėra kuklumas. Jis paprasčiausiai puola ant kelių, atlieka tą ritualą, nes taip jį mokė per kartų kartas. Bet jis nėra tas tikrasis aš, kuris turi būti orus, jau Kristus atėjo atstatyti žmogaus orumą. Kas yra žmogus? Kristus. Nėra kito žmogaus. Kitas yra gyvulys. Tik tai pasiekęs žmogaus Kristaus lygį tampa žmogumi. Dėl to tas centurionų kapitonas ir pasakė, kai išleido paskutinį kvėpsnį Kristus ant kryžiaus. Štai žmogus. Juk jisai centurionų kapitonas, tai reiškia, jisai yra pagonis, netikintis, romėnų. Ir jisai Jėzumi netikėjo. Bet pasakė tą, kas jam atrodė iš vidaus tikra. Štai žmogus. Jis įvertino tą savo vidumi. Ir kada mes matom Jėzų, taigi jis nebuvo kuklus. Jis buvo savimi. Jis buvo natūralus. Jis buvo visur nuoširdus. Kuklumas tai yra dirbtinė samprata. Vienam kuklu vienokia samprata, kitam kuklu kitokia samprata. Ir kada pavyzdžiui, aš nuoširdžiausiai suteikiau mokymus, man sako, tu puikybės pilnas. Aš ir minties neturiu apie puikybę, o mane daug kas kaltina puikybė. Dėl to, kad jie nesupranta. Ta, ką aš žinau ir sakau tvirtai, jie tą interpretuoja klaidingai, kad tai yra mano puikybė. Iš kur tu gali žinoti ir panašiai. Tai sakau, nu žinau, kaip saulė šviečia pasižiūri, tai žinai. Tai aš tą žinau iš aukščiausiojo, iš raustrybės. Tu negali žinoti. Tai jau kaip tu gali žinoti, kad aš nežinau? Tai va, tai aš galiu pasakyti, tu nekuklus. Taip, bet tai va čia yra ta žmogiškoji samprata kuklumo, kadangi nebuvo ugdomas tas tikrasis aš, tikrasis asmuo per kartų kartas, tada atsirado va ta kuklumo, nulankumo samprata, kad nu tą puikybę iš žmogaus išrauti. Kaip prieš pastatymas. Kuklumas, nulankumas, puikybė. O šito nereikia nei vieno, nei kito. Reikia nuoširdaus savasties atverimo, kad tu būtum savimi, be kaukės. Ir jeigu tu turi gyvą ryšį su kūrėju, tai tu bet kokiomis aplinkybėmis elgiesi natūraliai, koks tu esi, nuoširdžiai, koks tu esi. Nesvarbu, su kuo tu bendrauji. Jeigu tu benamiui per petį ten paplojai, tai ką čia yra kuklu ar nekuklu? Bet vakar aš einu ir tas Vitas, kur prospekte būna, tai iš Urantijos grupės, kada ėjau, tai jis kitoj gatvės pusėje buvo prie kiosko, o ten į kioską galima įeiti, ten galima kavos nusipirkti. Ir jis ten tirpinėja. Ir aš pagalvoju, nu va, aš einu ir mastau. Nu, reikėtų kaip nors šiandien nueiti vonę, nusiprausti. Bet galvoju, ai, tas kosulystas, dusulyžinai. Tai pagalvoju, iš karšpurto, šalta darosi. Ir paskui aš apie tai tą galvoju, a kur jis prausėsi? Jisgi neturi kur nusiprausti. Ir ne tik tai šiandien, rytoj, nei po ryt, nei po metų. Kokia pirti? Kokia pirti? Niekur jis neįmė. Ir va, pradėti tada mąstyti. Reiškia, iš kur atsirado tas benamių tam tikras kvapas, jeigu nesiprausė niekur. Ir tie drabužiai vis tiek prakaituoja, tie drabužiai geriasi ir geriasi ir geriasi ir paskui pradeda sklysti tas kvapas. Bet matai, kada pradeda taip pat mąstyti, kaip jie išgyvena, juk tai yra ir infekcijos visokios, ir parazitai, ir vis tiek jie išsilaiko. Reiškia, yra tam tikra apsauga ir jiems suteikiama, kad jie kaip lapai nekristų. Kad jų nečiuptų. Vat, dėl ko, sakykime, čia vakar, kada aš pasakiau, sakau, reiškia, reikia atsidusėti, atsikvėpti, negaliu kvėpoti, kai tik atėjau ramintos grupė. Tai va, kada tu pažeidi tam tikrus dėsnius, jau būdamas nebe aš, bet gyvulinis tas, tai va, tau duoda tam apvalkulai atitinkamus, sakykim, na, gali pasakyti, tam tikrą apsivalymo formą, kuri yra skausminga. Per tam tikrą organą tas gali vykti. Ir tada Birutė sako, nu tai va, o kodėl mums čia, žinai, mes valgom ten sausainius, nieko. Tai aš pajokau, sakau, kada geras kūnas, tai jam ir menkas suterštumas jau veikia. O kada menkas kūnas, tai ir neveikia, kad tai kemši tos sausainius. Tai paskui aš eidamas ir galvoju, nu, pasakiau, ar tą mano jumorą suprato ar ne. Ir galvo, gal pagalvos, kad tikrai mano ten kūnės geresnis. Va, paskui pradėjau galvoti, tai, nu, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, yra statinė medaus, įdėk šaukštą deguto, tai išeis jau, neišeis nei tas, nebenori to medaus. Vieną šaukštą sugadina medaus statinę. O jeigu bus, nu, deguto visa statinė, tai tu įdėk šaukštą medaus. Ne. Nesugadinsi vis tiek. Kai buvo, degutas taip ir liko. Tai va tas pat ir su kūnu. Jeigu tu iš dvasios jo nepuoseli, nu tai jis yra degutas. Tai jeigu tu ten įkriti šiek tiek ten karts nuo karto šviesos, tai dar netampa tas kūnas medum, taip. Jis dar yra degutas, tai jo tai ilgai dar nesuterši. O aš ir pastebėjau, kada apsivalė, tai man prireikė beveik 2 metų, kol sausainiai paveikė. Vat pirmą kartą, kada buvo jau ten pusę metų bronchai užkimšti. Šitą kartą man prireikė tik 2 mėnesių. Va, jau 2 metų ir 2 mėnesių tarpas. O aš dar savo daviau, pagalvodau, nu va, dar 2 metai, tai dar gali čia metus ten maždaug ramiai. Galvoju, tarpas sutrumpės, bet ne iki tiek, iki 2 mėnesių. Ir be jokio perspėjimo, taip, bimt. Tai va, tai čia yra tas pats, reiškia, tikrasis aš, jis neturi iškrypti. Jam nereikia kuklumo, jam nereikia puikybės, jam nereikia jokio, kokio nors nesavasties pasireiškimo. Jam reikia išlikti savimi tik tai. Nu, taip nedaug, savimi. Bet jam tai yra milžiniškas iššūkis, savimi. Aš vakar žiūrėjau, nu, ten daug kanalų vartydamas, bet įsijungiau poliečių širdies. Ir va, Sako, aš atvažiavau su savo sunėnu vieną ten, kuris stovi prie to sukanimo rato. Ir tas sunėnas, sako, tas Jakubovičius, sako, nu kur tas vyras atėjo? O, sako, kiek tau metų? A, jis kaip užtikrintai? 7. O, tai koks tavo tėvavardis? Nu ir ten, bet ten jau matosi, kad šitas. Bet labai, labai išmintingas. Sako, nu tai ką tu moki? O, sako, aš daug ką moku. Bet, sako, šį kartą jums tik tai paskaitysiu parabolę. O. Ir va, sako, mokytas žmogus, mokytojas, uždėjo tašką ant balto lapo ir parodė, sako, ką jūs matot? Vienas sako, juoda taškelį. Kitas sako, matau labai juodą. Trečias sako, aš matau didelį juodą tašką. Tai, sako, mokytojas, man gaila, kad jūs matot kiekvienas tą juodą tašką, bet nematot, kokia yra viso lapo baltuma. Tai, sako, nu, sako, jeigu mano būtų valia, jau Jakubovičius, sako, aš tave iškart dabar priimčiau į aktorių paruošimo mokyklą. O jis sako, o aš noriu būti aktorium. Prieš tai, sako. Jis sako, aš dabar jums paskaitysiu parabolę. Ne paskaitysiu, nu ten rusai sako, reiškia, ten taip, kad pačitajo ten, bet ten jis pasakoja. Bet su tokia intonacija, su tokia gale. Tai sako, dabar jis nuo stalo ten duoda, reiškia, taurė, ten visokių saldaminų prideda. O jis taip, bet su tokia gale pasakė, bet taip, nu aš ten žavėjausi. Sako, net nikakovo sladkavo jie nejėm. Tai man kaip dėjo, tai, bet jis 7 metų vyras ir taip pasakė, sladkavo jie nejėm niekada. Ir va, tokia gale eina. Tai štai kas tai yra. Nekuklu, kad jisai pasimėtė Jakubovičius, jisai nežinau ką. Įpratęs su tais vaikais, nu žinai, kaip ten cackintis. O čia tas vaikinas 7 metų, jis išmintingesnis negu suaugęs. Ir va, pasimėtė Jakubovičius, jis visiškai net tie virkesai, jis nežino, kaip su tokiais pasielgti. Ir tada jis iškart, nu, tiek tai dabar yra taškų. Perėjo iškart prie raidžių. Va, tai žodžiu, čia ir ta parabolė buvo labai gera, kad žmonės pradėjo ploti. Ir jo atsakymas, aš saldominų nevalgau. Tai buvo man suteiktas mokymas. Ir va, tai ką aš turiu pasakyti, nu žinai, tu esi nekuklus. Bet jisgi pasakė tą, ką jisai žino, kas yra nuo širdų. Jo paties aš pasireiškimas. Tai jeigu tokiam suteik dar va, tą galimybę atrast, kurėja savyje, kokia tai būtų galia. Tai vat, žodžiu, kuklumas tai yra žmogaus sugalvota savybė. O reikia užmėgsti ryšį su kurėju, atsiduoti tam vedimui ir būsi tada savimi, kaip sumanęs kurėjas. Ir nesuksi galvos apie tą kuklumą ar puikybę.
Tai nebus gyvuliuka pas mus.
Ką?
Tai nebus gyvuliuka pas mus.
Taigi tu turi rūpinti savimi, o ne kitais. Tau kitų nuomonė neturi egzistuoti. Jeigu tu esi, ko tu taip nustebusi?
Nuobodu savimi rūpintis. Kiek
tai kiek tu gali, suprantai, yra pasakymas, nekišk snapo į svetimą daržą. Nu tai va, taigi liaudės patarlė, liaudės išmintis. Mes turim rūpinti savimi, o veikti visų labui. Ir va, kada tu pasirūpini savimi, tada tu gali veikti ir kitų labai. O dabar tau nuobodu savimi rūpintis, o į kitą žiūrėti. Tu negali. O čia jau yra neišmintingas požiūris. Kada tu atsiveri, tu gauni šviesą ir išmintį iš paties išminties šaltinių. Reiškia, tu save nukreipi į didžiausiai ir viskas į jį sutalpinta. Tu iš jo gauni viską, ko tau reikia, nes jis geriau žino negu tu pats ar pati. O jeigu tu šito nedarai, tuomet tu tada savo valios dėka ir savo proto supratimu, tu puoli prie visų. Tai prie vienos grupės, tai prie kitos, tai prie trečios, pasižiūrėt, ką jie ten daro, aš jos noriu priimti tokie, kaip jie yra, noriu priimti tuos, kokie jie yra, noriu priimti ten trečius, kokie jie yra. O tu žinai, kad yra tų krikščioniškų sektų 41 tūkstantis. Taigi prie visų nepripulsi, kad jas priimtum tokias, kokios jos yra. Tai tau ir belieka pripult prie šaltinio esančio tavyje. Ir viskas sutelpa. Tada tau nereikia atskirai jų patyrimų tiek pajaust, pamatyti, suprast. Prasmės nebėra. Nes tu tada žinai, kad jie yra ir taip paklydę. Nes taip juos vedė per kartų kartas. Ir mus taip vedė. Bet mes patyrėm tą tiesą, kuri yra nuspalvinta gyvasties. Juk aš važinėjau į tas Urantijos knygos konferencijas Amerikoje. Nu, absurdas. Absurdas, kuris nereikalingas, visiškai nereikalingas. Intelekto citatų pateikimas ir tiek. O gyvasties nėra. Nėra to, kas būtų gyvybinga dvasinė šviesa. Yra tik tai intelekto rungtyniavimas. Ir paskiau, nu, sakykime, ten savo talentų demonstravimas. Ten poezija, ten spektaklis, tai ten kokia nors muzika ir taip toliau. Bet jeigu būtų viskas kuriama ant dvasinio pamato ir tada būtų šalia šito dvasinio pamato tam tikri patyrimai ir Urantijos knyga būtų tik kaip fonas. O dabar Urantijos knyga yra kaip suvienijantis o tas intelektualus šaltinis. Ir kartu kartom studijuoja jau yra, ten suvažiuoja trys kartos. Senelis, tėvas ir anūkas. Ir štai, reiškia, kartom jau studijuoja, o roštrybės nėra atradę. Nėra atradę viduje gyvojo kūrėjo. Tai tada tu matai, nu, vieną kartą tu gali pabūti, antrą kartą, trečią kartą tu žinai, kas nuo A iki Z bus. Tai va tada tu pajauti. Tikrai nuobodu, nes tai yra jau iš anksto žinoma, kas yra. Tai gali būti kiti veidai, bet bus turinys tas pats intelekto pripildytas. Tai kam to reikia kiekvieną kartą ten būti? Tikslo nebėra. Jeigu nėra, vat, aš kai nuvažiavau vieną kartą, tai aš ten pasiūliau, kadangi jau buvo įkurta gyvoji šventovė. Pasiūliau pamaldas, gyvasias pamaldas ir buvo įtraukta į programą. Tai iš 700 žmonių atėjo kažkur 8 gal žmonės tik tai. Nors aš pats kviečiau dar šalia to, kad įrašyta programai, kviesdavau asmeniškai. Kiek ten iki to laiko, kol turėjo būti vat, pagal tą programą gyvosios pamaldos, aš kviesdavau jau kalbėdamasis. Vat. Tą dieną tuo laiku, toj vietoj bus pamaldos, ateikit, patirsit. Nes aš pasakodavau apie tą šventovę. O įdomu, sakau, tai ateikit. O ten bus. Ir tada dar buvo muzika. Tai aš ir su tom muzikom važiavau. Ir viskas buvo, ir su muzikom, ir su viskuo. Tai va, iš tų 8 4 buvo susiję su Lietuva. Sveta, Deividas, Saulius ir aš. 4. Tai iš tų 700 amerikonų tik tai 4 buvo atėję. Tai va, kur tu gali tada tą dvasinį pamatą gyvą ten patirti, nėra jo. Nu, pamaldos, reiškia, ryte. Ne pamaldos, bet maldos pasakymas. Nu tai kas sėdė, o salė ten valgykla viskas vyksta. Tai vieni valgo, kitas ten sako tą maldą, nu, žodžiu, toks balaganas. Tai šita prasme visų patyrimų tų kitų negali sukaupti, tai va tau reikia rūpintis savimi.
Sakau tam, kad rimbą gaučiau iš jūsų.
Kokį rimbą? Nu... aš nedalinu
rimbą. Vieno žodinį rimbą.
O? Aš ir žodinį nedalinu.
Kiek
vienas rimbą,
nesvarbu. Jūs pasakėt, kiek galima orantijos grupiai tenai apie tą patį, sakyti, pasidaro nuobodu. Tai bet aš noriu pasakyti, kad man dabar tikrai tapo nuobodu.
Kodėl?
Nuobodu. Nuobodu tą patį darai, ta maldai, viskas tas pats kartą patį ir visą. Arba aš veiksmo, man trūksta kažko tai teikti, arba aš, man šiuo momentu, va čia savaitė, tikrai pasidarė nuobodu.
Tai tu buvai Urantijos kur nors konferencijoje?
Nebuvau.
Tai, bet...
Ar būti tai darbas, namai ir visą
tai, bet tau pasidarė nuobodu
kur? Su savimi nuobodu.
Gyvent?
Su savimi nuobodu.
Va dėl to, kad tu neieškai dėl savęs. Va problema tavyje. Jeigu tu atsivertum rojus trybė, aš esu, atrastum ją savyje, o tam reikalingos pastangos, ir kada tu atrandi, ta nuobodybė dingsta.
Buvo momentas, kada buvo dingęs ir vėl tapo nuobodu.
Tai reiškia, tu jos nebuvai atradusi, nes jeigu jinai atrandama, jinai jau atrandama. Tu negali jos pamesti, jeigu tu atradai kartą.
Viskas svarbu ir modas viskas, sakykim, kas kuria prasme svarbu. Aš nebejoju to, ką žinau, ką jaučiu ir visai, bet man nuobodu.
Ne, tai va tai nėra tos būsenos. Vat jeigu tu pajaustum tą būseną atrastą rojus trybę, aš esu kaip asmenį savo viduje, vat tie virpesiai tave pripildytų, tu pajaustum juos kaip tėvą ar motiną, tu pajaustum, kad tas gyvasis komunijos ryšys yra tiek tave pripildantis ir iškeliantis virš tos materijos, kad čia apie kokį nors nuobodumą ir impulso negali būti. Reiškia, jeigu yra nuobodybė, tai dar nėra to atsiverimo. Tada skleisk voštuvą dvasioje stipriau, kad įtekėtų, prasiskverbtų per visokias ten dar esančias užtvankas.
Prasmės, gal, va, sakykime, aš dabar tik tai galbūt šios savaitės būsenom, galbūt prieš tai ir už savaitės aš kitaip galvosiu, bet sakykime, nėra prasmės, nu, tu atsimuši į žmonės tos, nu, aš nesakau, jūs veidai gražus, bet aš vidinius veidus, sakau, gyvuliškus veidus, tu kalbi tik tai, supranti, ir tu atsimuši į šitą sieną, ir matai, kad bet koks tavo veiksmas iš tikrųjų tai yra visiškas beprasmiškas, ir tada kam?
Todėl, kad tu vėl savimi nepasirūpini, tada tave nuvilia ta aplinka, kuri yra kaip siena. Tu ką bedarytum, kaip žirniai nuo sienos, atšoka. Tai va, kada tu eitumėj su rojos trejybė, kaip jinai veda tave, tu galbūt surastum tam tikras teiginių grupės iš tavęs vidaus klindančias, kur šiek tiek paveiktų to žmonės. Kitokio pasakyta galbūt tonu arba kitokia argumentuoti. Žinau, tu žiūrėtum į tą kaip į žaidimą. Žinai, kaip yra, pavyzdžiui, ten visokių sugalvota žaidimų, ten kokio nors įvary kamoliuką, tu va, stumdai, ten yra kliūtis ir jį turėjai kokią nors dabūtę. Tai va čia tu žaistum su jais, varinėdama ten kamoliuką, kur galų gale, va, jisai pataikėsi dabūtę. Ir kažkam bus galbūt jau tam tikras impulsas. O kita vertus, tau taip pat yra iššūkis. Žiūrėk, ką tu gali iš savęs pateikti. Ne tai, ką kitas turi iš tavęs priimti, bet ką tu gali geriausio pateikti. Juk kiekvieno supratimas yra individualus. Vienas gali imliau priimti tavo sakomus teiginius, kitas iš vis beviltiškai nepriims niekada. Bet tai ką, tada tu turi atsisakyti savo darbo, atsisakyti savo bet kokių, reiškia, bendravimų su aplinka. Ne. Tu, ką gali geriausio pateikti, dėk daugiau pastangų, kad pateiktum dar geriau. Ir tie.
Ačiū. Pastatėti vietą. Galvojama. Ne, šiaip jau man to reikėjo. Man to reikėjo šią minutę išgirsti būtent, kad atsisakyti.
Ne, bet šiaip, ne šiaip, jeigu yra tam tikras net ir jumoras, o jame yra žodžiai tokie, kur yra rimbas, žinok, pasąmonėje tai yra labai dar milžiniška tarša.
Žinau, tai čia ir pati, kad man tenai marytis reikia. Bet kuria prasme, kartas nuo karto reikia išgirsti tą, ką reikia išgirsti, kad nors ir tu žinai, tu neturi jėgų pats kažkaip tai save mobilizuoti. Iš šono pasakymas kažkoks, tai mums tau duoda kokį išgirstimą didesnį.
Kristė klausė, tai jumoras ar humoras? Tai aš sakau, a koks skirtumas? Jeigu tu vakarų civilizacijos žmogus, tada sakysi humoras, nesakau humor. Jeigu tu esi prorusiškas, sakysi jumoras. Tai aš sakau jumoras. Tai ašgi tau jokio pasakiau. Nes aš iškart pasakiau, a koks skirtumas, jokio skirtumo. Ir tas tinka. Tai vat, aš tau ir paaiškinu, kodėl. Kadangi tai paima, reiškia, su H raide, rašo, reiškia, vakariečiai. Nu tada perėjo prie humoras. Anksčiau rašydavo jumoras, nes buvo iš to rusiško. Tai čia yra esmės nekeičiantis dalykas. Ir vienas ir kitas yra tinkami žodžiai. Taip, kas dar turit savo mokymų, prašau?
Aš galiu nemokymą, bet tą raziną, tu pasakyti, į tą pačią žemę.
Ar saldi?
Nežinau, nu apie tą orumą ir apie tą nusižeminimą ir išsiaukštinimą, tai vat prieš kokius dar kelius metus, tai nukankinausi savie, kad aš arba save pervertinu, arba save nuvertinu. Nu ir taip, nu kodėl aš jaučiuos taip blogesnė ir šitas tai geresnė, taip man negeri, bet taip būdavo. Ir galvoju, ką daryti ir kažkaip iš vis. Atrodo, nežinai, nei ko tu nori, nei... Ar galvoju, ar tu čia to nori, ar čia tave taip išauklėjo, kad tu norėt. Nu, iš vis atrodo, nesusigauti. Nu ir dabar nukrito tas. Ir pervertinimas, ir nuvertinimas. Nebėra toks. O galvoju, kaip čia padaryti, kad čia aš taip nesijaučiau ir kažkaip ten visai... Nei galvoju, nei kažką dariau, va, jeigu nebėra. Ir aišku, ir matau tą orumo nebuvimą dabar labai kitose. Vakar įlipau autobusą po grupę surantį, žiūriu, merginą sėdi ir galvoju. Iš pradžių galvoju, ar nu, jai kažkas veido deformacija blogai, o paskui galvoju, ar jinai primušta. O paskui žiūriu, Halloween'as čia išsibaigė. Vieną akį išsibaigė juodai, o kitą lūpą kažkaip rūdo. Ir tai baisiai atrodo. Nu tikrai žmogus orumo neturi, kad jis bjaurina ir kad tu jam nesijauti gailės. Iš pradžių galvoju, kas čia jam atsitiko. Tai anksčiau nepastebėdavai, atrodo, nu, linksma gal čia ir smagu.
Tai va čia yra humoras. Čia yra humoras. Taip, nesgi čia užplūdo irgi iš Amerikos tie visi Halloween'ai. Tai vakar per panoramą aš išgirdau, kur čia?
Švėkšnai.
Moliukai, ten šimtais, jau ten tūkstančiais.
Jis pamaitys iš žmonių su tais moliukais. Ten tūkstančiai.
Ne, tai ten, kol dar diena buvo, jau buvo žirtai su viršum. O kada visi nešė dar toliau ir vakare ten sunešė dar. Jis kaptuoja ir kaukės ten, žvakės deda, kad šviesas būtų. Bet tai ten maistas, supranti, dabar visi vienu įpų, op, ir kur ta išmetė, gyte, nesuvalgė. Kažkiek gal suvalgė, o kur ta išmetė. Nu, taip, taip. Vienas
sako,
turėtų pamatą, nes šiandien. Kas?
Aš negirdu atrodo. Aš noriu papasakot, kad Šveicarijoje apie humorą aš nekėjau atmintis. Sėdėjau ten visi susirinkdavo 12 raundą pietums, labai gražiai, daug šeimų. Ir aš kažką bandžiau savo tokia dar negera prancūzų kalba pajakauti. Ir žiūriu, kad taip veidai tokia susirinkdavo. Ir aš sakau, say humor, dar daugiau. Ir po to neišaiškinau, kas pasirodo emur, umur, kažkaip prancūziškai humoras. O humor tai kažkokia tai kūnas kiščia. Atsimenu tas leidas.
Čia labai kalba, kad aš žinau,
nori to kalbą. Čia net tas lygis, kad užsienio kalbą galėtum jokauti. Tai
prancūs gerai nežinot kalbos.
Nu tai tu pagalvok, pasakius, dabar jau gal nebėra to, bet mūsų laikais, va tie, kurie yra mano amžiaus, tai, nu, reiškia, skinim su natraim, susimesim trim. Ką tai sako, susimesim trim? Nieko, kadangi tradicija nusipirkt degtinės butelį, va, trim.
Natraim,
ne tai, tai.
Bet kažkaip
ir neskaitu, kad
trim
natraim
buvo.
Ne, tai buvo tas rozicizmas paplitęs. Taip, kad tas humoras turi savo kontekstą, kurio negalima suprasti, jeigu tu nepersismelki tą aplinką. O čia neišvengiama, čia slidi sfera. Ir dėl to, pavyzdžiui, kadangi aš ten negyvenu, tai aš kada klausau tų vakariečių humoro kartais, aš nieko nesuprantu, ko ten jie...
Kurio čia vietojus?
Nu, čia, čia.
Gali dėl nemoksliškumą sukelti, aš kai jauna buvau, Jaltui buvau, ten rusakalbė kompanija buvo, sako, nu, va, ja priekala į sportilą vostuk. Ir nesuprantu, ko jie taip juokiasi. Aš tai tikit, kad susukėdo oras. Vostuk. Kodėl jie leiko iš? Nemokė, labai gerai rusakalbė.
O čia humoras.
O mano močiutė...
Tai sėdam prie arbatos.
Prieš 5 metus močiutė pajakavo irgi nežinota. Per susirinkimą muzikai, mūsų šeimoje, ten, muzikai yra tokia savoka dramatinis tenoras. Tai mano senelio balsas labai toks dramatiškas tenoras, o močiutė... Na taip, taip. Nu, jisai apie jo balsą sako, nu, jisai kitas tragiškas tenoras. Nu, čia močiutė tavo šimtmečio bajeris, nors su humoru taip nelabai draugavo. Tragiškas.
Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau, motina, broli. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekis kiekvieną fizinio kūno lastelę. Ją sustiprina. Papildo energiją. Kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų pasirengęs draugė kurti gėrį, kada jame esanti dvasinė asmenybė ir atsiverusi tau, ir atsidavusi tavo vedimui iš vidaus. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.